Unang Samuel, iklabing isang kabanata. Nang magkagayoy umahon si Nahas na Amunita at humantong laban sa Jabes Galaad at sinabi kay Nahas ng lahat ng lalaki sa Jabes, makipagtipan ka sa amin at kami ay maglilingkod sa iyo. At sinabi ni Nahas na Amunita sa kanila, sa ganitong paraan gagawin ko sa inyo, nang lahat ninyong kanang mata ay dukitin at aking ilalagay sa pinakapintas sa buong Israel. At sinabi ng matanda sa Jabes sa kanya, bigyan mo kami ng palugit na 7 araw upang kami ay makapagsugo ng mga sugo sa lahat ng mga hanggan ng Israel. At kung wala ngang magliligtas sa amin, lalabasin ka namin. Nang magkagayoy, pumaroon mga sugo sa gaba kay Saul at sinilita ang mga salitang ito sa mga pakinig ng bayan at ang buong bayan ay naglakas ng tinig at umiyak. At narito, sinundan ni Saul ang mga baka sa bukid at sinabi ni Saul, anong mayroon ng bayan na sila umiiyak? At kanilang isinaysay ang mga salita ng mga lalaki sa Jabes. At ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihan sa kay Saul nang kanyang marinig mga salitang iyon at ang kanyang galit ay nag-alab na mainam. At siya ay kumuha ng 2 magkatuwang na baka at kanyang kinatay at pinadala niya sa lahat ng mga hanggan ng Israel sa pamamagitan ng kamay ng mga sugo na sinasabi. Sino mang hindi lumabas na sumunod kay Saul at kay Samuel ay ganyan ang gagawin sa kanyang mga baka. At ang takot sa Panginoon ay nahulog sa bayan at sila'y lumabas na parang iisang tao. At binilang niya sila sa Bezek at ang mga anak ni Israel ay 300,000 at ang mga lalaki ng Juda ay 30,000. At sinabi nila sa mga sugo na naparoon, ganito ang inyong sasabihin sa mga lalaki sa Jabes Galaad, bukas sa kainitan ng araw ay magtataglay kayo ng kaligtasan at naparoon ang mga sugo at isinaysay sa mga lalaki sa Jabes at sila'y natuwa. Kaya't sinabi ng mga lalaki sa Jabes, bukas ay lalabasin namin kayo at inyong gagawin sa amin ng lahat na inyong inaakalang mabuti sa inyo. At naging gayon sa kinabukasan na inilagay ni Saul ang bayan ng 30 at sila'y pumasok sa gitna ng kampamento sa pagbabantay sa kinaumagahan at sinakta ng mga Amunita hanggang sa kainitan ng araw. At nangyari na ang mga nalabi ay nangalat, nanupat pulang na iwang 2 magkasama. At sinabi ng bayan kay Samuel, sino yung nagsasabi? Maghahari ba si Saul sa amin? Dahil hindi ito mga taong yon upang aming patayin sila. At sinabi ni Saul, walang taong papatayin sa araw na ito, pagkat ngayon gumawa ang Panginoon ng pagligtas sa Israel. Nang magkagayo, sinabi ni Samuel sa bayan, hali kayo at tayo paroon sa Gilgal at ating baguhin ang kaharian doon. At ang buong bayan ay naparoon sa Gilgal at doon ginawa nilang hari sa Gilgal si Saul sa harap ng Panginoon. At doon ay naghain sila ng mga hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan sa harap ng Panginoon. At si Saul at ang lahat ng mga lalaki sa Israel ay nagalak na mainam doon.